Апостольская пенітэнцыярыя паведаміла сёння аб рашэнні святога айца даць магчымасць атрымання поўнага і частковага адпустаў вернікам, якія прымуць удзел у сусветных днях моладзі ў Рыа-де-Жанейра з 22 па 29 ліпеня. На аўдыенцыі для вялікага пенітэнцыярыя 3 чэрвеня пантыфік зацвердзіў умовы іх атрымання. Такім чынам, поўны адпуст можна атрымаць адзін раз у дзень пры звычайных умовах, сакраментальная споведь, прыняцце святой камуніі і малітва ў інтэнцыях святога айца. Прычым вернік павінен адзначацца сапраўдным раскаяннем і пакорай, аддана браць удзел у святых абрадах і рэлігійных практыках, якія пройдуць у Рыа-де-Жанейра. Адпуст можна ахвяраваць як за сябе, так і за душы памерлых вернікаў. Таксама католікі, якія не змогуць прыехаць у Рыа, але будуць прымаць удзел у абрадах і рэлігійных практыках пасродкам тэлебачання радыё або сучасных медыя з 22 па 29 ліпеня, маюць магчымасць атрымаць поўны адпуст шляхам выканання звычайных духоўных, сакраментальных і малітоўных умоў, аб якіх было ўзгадана вышэй. Частковы адпуст паводле дэкрэту апостальскай пенітэнцыярыі могуць атрымаць усе вернікі, дзе б яны не знаходзіліся падчас моладзевага форуму, калі прынамсі ў духу яны ўзнясуць сваю малітву да Бога, заканчваючы яе афіцыйнай малітвай сусветных дзён моладзі і заклікам да найсвяцейшай панны Марыі, каралевы Бразіліі, а таксама іншых апекуноў і заступнікаў сустрэчы. Для таго, каб вернікі мелі большую магчымасць атрымаць адпусты, апостальская пенітэнцыярыя заклікае святароў зрабіць больш даступным іх удзел у сакраменце пакаяння.